деп атты әппақ таңым, бойды билеп жастық жалын үлбіреді.